In dobro dan in pa seveda dobrodošli, kot smo ravno kar slišali, v ponovni oddaji, v kateri gostimo magistra Marka Hrasta. Dobro dan, Marka Hrasta, dobro dan in dobrodošli.
Dobro dan, hvala za povabilo.
Moram seveda na začetku povedati, da pokrovitelj današnje oddaje je Eles. Eles pa je seveda tudi podjetje, v katerem je gospod Hrast tudi zaposlen. Ko sva si že izrekla dobrodošlico, nekaj bi se celo že pred samo oddajo, ne uživa, ampak na mrtvo, kot temu rečemo. Pa vseeno, na začetku moram povedati, da ste direktor tako imenovanega sektorja za infrastrukturo. Kaj pravzaprav to pomeni? Zdaj v laiki si takoj začnemo predstavljati tiste žice, ki jih imamo nekje nad svojimi glavami, ampak to ni to.
No,
delno.
Infrastruktura prenosnega omrežja obsega tako tiste žice oziroma daljnovode, kot jih mi drugače imenujemo, kot tudi razdelilne transformatorske postaje, se pravi vse, kar je povezano s tem in vse, kar je v ozadju tega. Z področjem, ki obvladuje oziroma ki je odgovorno za obratovanje sistema, se nekje ločujemo pri programskih zadevah in pri hardveru, ki nekako pokriva obratovanje sistema. Se pravi, vse, kar vpliva na infrastrukturo, torej na razdelilne transformatorske postaje in na daljnovode, je spada v infrastrukturo prenosnega omrežja, ostalo pa v obratovanje sistema.
Danes bova dala nekaj informacij seveda iz stroke, tako imenovane, in pa seveda tudi informacije, ki zadevajo ali pa zanimajo tudi širšo javnost, se pravi prebivalce Republike Slovenije. Zdaj avtomatično verjamem, da nekateri so slišali transformatorska postaja in so že malo zastrigli z ušesi, aha, mi jo imamo v neposredni bližini hiše in to pomeni sevanje. Kaj pomeni seveda glede te tako imenovane zaščite za ljudstvo tudi vaše delo?
No, prenosno omrežje pokriva napetostne nivoje 110, 220 in 400 kV, če bi imeli slučajno višjo napetost, kot jo imajo v nekaterih velikih državah, bi bilo tudi višja napetost, ampak ti trije napetostni nivoji so prisotni pri nas in transformatorske postaje, ki so v lasti Elesa in jih tudi upravljamo, so načeloma kar precej oddaljene od bivalnih prostorov, tako da pravzaprav ne vplivajo na stanovanjska oziroma na bivalno okolje.
V bistvu so to tudi predpisi, katerim sledite.
Tako je, tako je.
Zdaj, seveda, pri vašem delu verjamem, da imate veliko, veliko izzivov, da ne rečem seveda težav. Poslušalci verjamem, da so že slišali za državni prostorski načrt, za občinski prostorski načrt, za umeščanje objektov v prostor. Vse to seveda sledi tudi vašemu delu in tudi vašim težavam, s katerimi se soočate. Poleg vsega obstoječega, ne, kar govorimo o umeščanju objektov v prostor, pa so tu še civilne iniciative. Kje je to sožitje pravzaprav, kje se tukaj lahko najdete v zakonodaji, pa ne nazadnje tudi na terenu?
Prenosna infrastruktura kot taka spada v državno infrastrukturo in za njo je odgovorna država. Torej, načeloma se za nove daljnovode ali pa za celovite obnove obstoječih daljnovodov izvajajo državni prostorski načrti. Izjemoma na kakšnih krajših odsekih lahko zadeve urejamo tudi preko občinskih prostorskih načrtov. Seveda, umeščanje v prostor, kot ga imenujemo, kot imenujemo postopek, katerega rezultat je državni prostorski načrt, je razmeroma zelo kompleksen proces, ki traja zelo dolgo. Začne se s pobudami, nadaljuje z raziskavo prostorskih parametrov, okoljskih parametrov in potem se začnejo pridobivati mnenja tako imenovanih nosilcev urejanja prostora. To so tisti akterji, ki so od države pooblaščeni in dajejo določene pogoje. To so vsi recimo varstveni resorji, vsi nosilci ostale infrastrukture, ki jo s takim posegom tangiramo, bodi si da jo križamo, da se ji približujemo ali kako drugače vplivamo na njo, in na osnovi tega se potem pripravijo neke osnove, ki se jim reče študija variant. Ponavadi se v tej fazi potem vključijo tudi lokalne skupnosti, bodi si kot nosilci urejanja prostora, bodi si kot, že kot civilna družba, kajti po vseh deklaracijah in konvencijah je dolžnost države v tem primeru, da širšo javnost o nameravanih posegih tudi obvesti. Seveda se potem tu pojavijo potem lahko posamezniki, ki imajo svoje interese ali pa se združijo v civilne iniciative. Zdaj, civilne iniciative imajo seveda načeloma zelo različne interese. Največkrat pač želijo, da se njihovi interesi neke skupnosti, ki jo zastopajo, uveljavijo v čim večji meri ali pa največkrat temu posegu, kar kategorično nasprotujejo, ker pač na svojem področju te infrastrukture ne želi.
Znan je celo primer Renče, mislim, da ne, je eden izmed tistih primerov, o katerem smo bili seznanjeni preko medijev, ampak dobro, zgodba se odvija svojo pot. O samem umeščanju objektov v prostoru bova govorila še o nadaljevanju tega najnega pogovora, sedaj pa mislim, da je čas za prvo glasbo, po glasbi pa smo nazaj.
Naše suze svaki put kad bi došla, meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo te gledam, osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok tonem u san, u mraku čujem tvoj glas, da jastuku stiskam tvoj glas,
I'm
da večno s tobom pleše. Oh, 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 lutko, ja sam brešem, da večno s tobom pleše. Oh, 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 oh.
Nadaljujemo pogovor. Danes je z nami predstavnik podjetja Eles, magister Marko Hrast, direktor je za infrastrukturo, za pravzaprav tudi, kot smo malo prej že govorili, o tisti temi, ki se imenuje umeščanje objektov v prostor. No, veliko, veliko težav imate seveda pri samem umeščanju teh vaših objektov, od transformatorskih postaj seveda tudi do daljnovodnih stolpov, ja, imel sem v možganih dalekovodni stup, to nam je bil orientir časi, ko smo bili še v JLA, da levo, desno, 1-2. Moški vedo, o čem govorim, seveda ženskam se opravičujem, nimamo časa, da bi govorili tudi o tej temi, ampak vem, da pri vašem delu seveda morate izjemno biti previdni in pa pozorni pri tem umeščanju objektov v prostor tudi na ekologijo in pa na varstvo narave.
Prav gotovo. Kot sem že prej omenil, nosilci urejanja prostora, predvsem z področja varstva, se pravi varstvenih resorjev, varstva narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda in tako dalje, podajo svoje pogoje. Ti pogoji so pravzaprav vedno bolj strogi, ker se pač ta zakonodaja tudi kar precej zaostruje. Pa bom rekel, od evropskih direktiv navzdol seveda do slovenskih potem zakonodaje, do pravilnikov in uredb, ki jih pač posamezna ministrstva sprejemajo in to pač moramo upoštevati. Sej, velikokrat pridemo potem do precej paradoksalnih situacij, ko varstveni resorji pač določijo pogoje oziroma prepoved umeščanja na določeno območje in ker tam pač ne moremo umeščati, ker bi bilo to pravzaprav za družbeno najbolj sprejemljivo, to se pravi za prebivalce, za ljudi, za lokalne skupnosti bi bilo to najbolj sprejemljivo, potem začnemo pomikati daljnovode proti naseljem. Ne? In tu potem pridemo pa trčimo v nasprotovanje prebivalcev, kar je popolnoma jasno in razumljivo.
Česa se bojijo? Sevanja?
Veste, daljnovod kot tak je vendar le precej velika zadeva, precej velik infrastrukturni objekt, ki pravzaprav v neko naseljeno področje prinaša neko infrastrukturo, neko omejitev in ta omejitev, seveda nihče si take omejitve ne želi, če pač te omejitve do zdaj ni imel. Ne glede na to, da je to pač infrastruktura, ki je namenjena nam vsem, si jo pravzaprav vsi želimo, da bi bila nekoliko odmaknjena od nas. Vendar, kot sem rekel, tu trčimo na ta antagonizem med varovanjem neživih stvari, narave, se pravi, bodi si tudi žive narave, ampak take stvari, ki pravzaprav v družbeno dogajanje ne more poseči oziroma posega preko nosilcev urejanja prostora in pa prebivalstvo.
Ampak Slovenci smo tukaj pravzaprav neka specifika znotraj Evropske unije. Zdaj, ko govorimo že o umeščanju objektov v prostor, ne, velik faktor, zaviralni faktor je seveda tudi tako imenovana Natura 2000. Slovenci smo v tej Naturi 2000, ki smo jo sami predlagali mimo grede, kot pravijo nekateri strokovnjaki tudi iz vašega kova, bolj papeški od papeža. Dali smo si mnogo, mnogo, mnogo več omejitev, kot pa pravzaprav jih je predpisovala tudi Evropska unija. Kako je to pri vas?
No zdaj, da smo Slovenci tu nek unikum, bi težko rekel. Sej s podobnimi težavami...
Govorim recimo tudi o umeščanju ostalih objektov v prostor, vetrnice. Dve imamo v Sloveniji in potem seveda avtomatično nasprotovanje tako lovcev, tako okoljevarstvenikov in tako naprej.
No, tu smo dejansko neka, bom rekel, precej konservativna družba, kar se tega tiče, mogoče zelo individualna. neke kolektivne zavesti oziroma razumevanja, kot jo mogoče imajo v drugih okoljih, kjer so večje države, pri nas je verjetno manj. Drugače pa, veste, problemi, ki jih imamo nosilci infrastrukture v Sloveniji, so zelo podobni. Razlika je v tem, kako potem poteka ta proces odločevanja in nekih, bom rekel, kompromisov. To imajo v razvitih nekaterih zahodnih demokracijah nekoliko bolj dodelano in na tak ali drugačen način pridejo v krajšem času kot mi do nekega rezultata. To nam pravzaprav še manjka in tu mora pravzaprav država odigrati svojo vlogo, seveda pa tudi potem vsi ostali deležniki, ki smo tu, pač sprejemati neke kompromise. Ta proces poteka pri nas zelo počasi, v nekaterih drugih državah je to hitreje. Problemi, ki se odražajo, so pa praktično enaki. Je pa res, da smo si izredno velikim področjem, ki smo ga uvrstili v zaščiteno področje, tako imenovano Naturo 2000, postavili pa ogromne omejitve. In tu potem prihaja do teh problemov, da pravzaprav tako velik del območja, ki je v Naturi, potem izključuje določene posege.
Da, in zato smo krivi sami praktično.
Seveda.
Po eni strani sicer je to pozitivno, ne, če govorimo z vidika varovanja okolja, po drugi strani pa dejansko, kar se tiče umeščanja objektov v prostor, smo na ničli.
No, potem je seveda tu še vprašanje dojemanja te infrastrukture. Ne? Zdaj, če ste prej omenili vetrnice, mi se sicer s tem ne ukvarjamo, vendar je potem prihaja tu do a priori odklonilnega odnosa, čeprav pravzaprav kakšnih resnih argumentov za to ni. Kajti, če se enake vetrnice umeščajo povsod drugod po Evropi in to
v vaseh, v mestih,
relativno blizu stanovanjskim objektom, potem najbrž tam...
Zgodba v Belgiji, mogoče zanimiva za naše poslušalce, je taka, ko že govorimo seveda o vetrnicah, da ne samo, da so v bližini naselji, kot sami ugotavljate, ampak da srednja velika podjetja težijo k temu, da imajo svojo vetrnico nad samim objektom, ki seveda oskrbuje potem takem jih tudi z lastno energijo.
No,
pa glede, ne seva, pravijo, da ne seva.
Glede, obnovljivi viri energije so seveda nekaj, kar nas v bodoče absolutno čaka in na to moramo biti pripravljeni, tako prebivalci, tako, bom rekel, privatni investitorji, ki morajo pač s svojimi idejami in svojo pripravljenostjo vstopiti, kot tudi seveda sistemski operaterji oziroma upravljavci infrastrukture, kajti to pomeni kar velik poseg oziroma veliko spremembo od tega, kar smo do zdaj delali, v bodoče bo ta zadeva veliko bolj komplicirana.
Absolutno. Čas je ponovno za glasbo.
Zaprem oči, se sprašujem, ki vse, kar med nami je bilo. Preveč krat, nekaj je vmes, spet ne moreš. Čas pa teče, vse gre naprej. Odklopi glavo, odaj priklopi srce. Prijatelj, daj vstavi. Življenje ne ujde, prehitro ne ujde. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini. In pisem naj ponesete, prijatelj.
smo mi, svet smo mi, stara družba. Še je tu, kar med nami je bilo. Na zdravi, na vse, na vse, ki smo zbrani. Da nocoj, novo zgodbo spišemo. Odklopi glavo, ma daj priklopi srce. Prijatelj, daj ustavi se in hiti počasi, da življenje ne umi. Časi, da življenje ne uide, prehitro ne uide. Vse, kar nam ostane, smo mi in spomini. In pesem naj ponesete, prijatelj, da ostavi se. Prijatelj, da ostavi se, in hiti počasi, da življenje ne uide.
V zadnjem delu današnjega pogovora smo, naj ponovim še enkrat, govorimo o podjetju Eles, z nami pa je magister Marko Hrast, direktor infrastrukture, če povem po domače, oziroma infrastrukturnega omrežja v podjetju Eles. Nekaj malega sva res že spregovorila o civilnih inicijativah, ampak verjamem, da je to en samo kamenček v tistem mozaiku vseh mnenj in pa soočen, s katerimi se tudi vi ukvarjate, in to mislim, da skoraj da vsakodnevno.
Tako je. Seveda civilne inicijative, kot sem že prej omenil, nastanejo takrat, ko želimo pač neko infrastrukturo dati v prostor. Zadaj za temi združenji so vedno neki privatni interesi, ki jih je potrebno na tak ali drugačen način prebrati, ugotoviti in potem je pogovor naprej nekoliko lažji. Je pa seveda, so pa cilji za doseganje teh ciljev civilnih inicijativ zelo različni. Največkrat se oslonijo na področje elektromagnetnega sevanja oziroma vplivov elektromagnetnih pol, ker je tu precej praznega prostora, bom rekel, oziroma veliko različnih tolmačenj, kaj to pomeni za ljudi. Mi pač kot sistemski operater se lahko naslonimo samo na veljavno zakonodajo in pa na tiste študije, ki poskušajo dokazati nekaj, kar je dejansko tam. Zdaj, to, da nekaj iz nekih statistik sklepamo, ne vemo pa, kako to vpliva, na take reči je seveda težko odgovoriti in potem zato tudi prihaja tu potem do nekega sivega področja, kjer pravzaprav civilne inicijative dan danes, ki so pravzaprav vedno bolj podkovane, ker pač se to znanje širi, danes ni težko priti do znanja, potem to poskušajo pač izkoristiti za uveljavljanje svojih interesov.
Govorimo recimo lahko tudi za primerjavo, ko se je gradil recimo temu avtocestni križ, ne? Avtocestni križ so potem določene politične struje, da ne bom zelo specifičen, ne? Poleg avtoceste, ne bom rekel zahtevali, ampak izrazile interese, kot ste jih sami omenili, še za vrtce, za šole, za kapelice in tako naprej, za krožišče in tako naprej. Ne? Se srečujete s čim podobnim mogoče tudi v Elesu?
Seveda, tudi do tega pride, kot sem rekel, te interese je včasih celo težko prebrati, včasih so tudi direktno izpostavljeni. Tu smo seveda kot nosilec javne službe, bom rekel, kot podjetje, ki je v državni lasti, ki je zavezano marsikateremu kodeksu, seveda jasno, da teh interesov ne moremo izpolnjevati. Določene stvari lahko pomagamo, vkolikor je to v okviru gradnje oziroma v okviru tega samega posega, ki ga v prostoru mestimo, preko tega pa jasno, da se ne da. Ne? Kajti na konec koncev vsak tak strošek, čim se strošek infrastrukture poveča, to pomeni direkten vpliv na ceno električne energije oziroma na omrežnino. Tu pa potem pa trčimo že na, glede na to, da so to razmeroma velike investicije, potem trčimo že na makroekonomski vidik konkurenčnosti gospodarstva.
Absolutno. Za konec, gospod Marko, mislim, da je prav, da spregovoriva besedo še o samem vzdrževanju oziroma glede posegov na privatni lastnini prebivalstva. Katero pa bi želel združiti seveda tudi z tistim znanim dejstvom, s katerim se je Eles soočal in pa distributeri kot take seveda glede žleda pred nekaj leti. Takrat so se začele pojavljati težnje tudi okoljevarstvenikov, da naj bi to infrastrukturo, o kateri danes govoriva, ne imeli več po zraku, ampak v zemlji. To seveda pomeni velike enormne stroške, povečanje enormnih stroškov, investicije pa vseeno. Kje smo danes?
Glejte, obstoječa infrastruktura, ki je bila v preteklosti zgrajena in jo razmeroma dobro vzdržujemo, ker je, kar moram reči, kar v dobri kondiciji, ima neke svoje zakonitosti. Seveda so to objekti, ki imajo svoja uporabna dovolenja in jih mi redno vzdržujemo z določenimi posegi, ki jih izvajamo. Posegi, ki jih prebivalci oziroma lastniki zemljišč najbolj čutijo, so čiščenje podrasti in robnega drevja. To delamo približno na vsakih 5 let. Lastnike načeloma obvestimo, vkolikor bomo tam izvajali večje poseke, to ocenimo in škodo izplačamo. Vkolikor gre samo za čiščenje podrasti, potem tega ne plačujemo. Seveda plačamo pa, če tam povzročimo škodo na zemljišču, naprimer, da gremo v nekem obdobju na teren, ko se za vozili povzroči škoda na njivi,
če je mokro teren in tako dalje. Razritje zemlje in zemljišča.
To je to. Poleg tega spodbujamo lastnike tudi, da tam, kjer grejo daljnovodi preko gozdnega območja, vkolikor so zainteresirani, da to področje pod daljnovodom kultivirajo, spremenijo v recimo travnike, pašnike, tu pridemo nasproti tudi z določenim plačilom, kajti to seveda tudi za nas kot lastnika infrastrukture pomeni nek prihranek in tu pač ljudem pomagamo. Ko pa govoriva o žledu oziroma kabelskem omrežju napram nadzemnemu omrežju, je pa nekje osnovno pravilo tako, da se kablirajo nizko in srednje napetost na kabelskem omrežju napram nadzemnemu omrežju, je pa nekje osnovno pravilo tako, da se kablirajo nizko in srednje napetost na omrežje, torej tisto, ki je v lasti distribucijskih podjetij in z njimi upravlja distribucija, medtem ko za visoko napetostno omrežje pa velja, da se to razmeroma poredko počne, tam, kjer drugih možnosti ni. Kar se tiče naravnih vplivov, se pravi, bodi si, da je to, so to atmosferski vplivi, razelektritve, streljene vihte, da je to recimo žled, da so to, da je to veter. Tu je treba povedati, da obstaja standard za gradnjo nadzemnih vodov, ki upošteva tudi te vplive, se pravi, da se v ta standard, torej v vsaka država ima svoj nacionalni del standarda in v ta nacionalni del standarda se pri vsaki prenovi unesejo najnovejši podatki o vetrnih obremenitvah, o žlednih obremenitvah oziroma o dodatnem bremenu, kot to mi drugače rečemo, o temperaturnih obremenitvah, o osončenju in na osnovi tega se potem tudi postavijo normativi za dimenzioniranje omrežja. Spravi, vse, kar se od takrat na novo dimenzionira, se dimenzionira na te obremenitve, ki so narejene na osnovi neke statistike, na osnovi probabilistike, torej da se določena zadeva, da se določena, rekel, naravna nesreča do neke mere pokrije. Ne? Tako kot imate recimo pri mostovih, ki se dimenzionirajo na stoletne vode. Zdaj, če je voda večja, potem pač se bo most podrl, ampak zato imate zavarovano, zato imamo v omrežju tudi tako imenovani kriterij N-1, tudi zato, tudi zaradi drugih razlogov, kar pomeni, da če se nam podre en daljnovod, še vedno področje napajamo z neke druge strani. Tako je bilo tudi leta 2014, ko je bil precej hud pojav žleda, najhujši doslej, kar se tiče prenosnega omrežja. Ne glede na to, da smo mi imeli 4 največje daljnovode podrte, torej prekinjene, smo mi vse distribucijske postaje nemoteno napajali. To se pravi, nobena distribucijska postaja takrat ni ostala brez napajanja. Seveda, ker je pa nizko napetostno omrežje in srednje in nizko napetostno omrežje pa bolj podvrženo tem atmosferskim vplivom, je pa potem prišlo do tega, da so daljnovodi na tem področju padali.
Marko Hrast, hvala lepa za obisk v studiju, hvala lepa tudi podjetju Eles, danes ste ga vsaj delno predstavili, za vse te dodatne informacije, ki smo jih seveda bili željni slišati in upam, da se slišiva in srečava še kdaj v studiju.
Najlepša hvala, da ste me povabili, z veseljem sem odgovarjal na vaše vprašanje.
Srečno.